Азатлык радиосу сөйлөй. Августның 9-ы сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Кырым татарлары милли мәҗлесе Тимошенконың согысына алынуына тискәре карашын белдереп, бәянәтнәмә кабул итте. Европа берлегендәге христиан демократлар фирқасы христианнар өчен якшәмбе изге көнне бөтен кибетләрнең дә ябылуын алга сөрә. Татар мохите оешмасы татар телен урыс теле дәрәҗәсенә күтәрмәкче. Себердә Ермак милли каһарман итеп бирелсә, аңа каршы торган Күчем хан вәхши итеп тасвирлана. Язучы Фәүзия Бәйрам белән әңгәмәдә аның яңа гына басылып чыккан Күчем хан әсәре турында сүз барачак. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенконы сак астына алуы турында Киевның Печерский район мәхкәмәсенең чыгарган карары Украина җәмәгатьчелегендә хакимияткә оппозициядә булган сәяси даирәләрдә шактый ризасызлык тудырды. Халыкара оешмаларның да Тимошенконың сак астына алынуына карашы тискәре. Украиндагы кырым татарлар да моңа битараф кала алмады. Тулырак итеп Дилбәр Усманны тыңлыйк.
Кырым татар милли мәҗлесе дә Юлия Тимошенконың сак астына алынганына үзенең тискәре мөнәсәбәтне белдереп, бәянәтнәмә кабул итте. Печерский район мәхкәмәсенең карары һәм аның үтәлүе Украина җәмгыятьнең халыкара оешмалар һәм бер төркем илләрнең рәсми вәкилләренең реакциясе бу эштә хокук нормалары өстен булмавы, Юлия Тимошенконың өстеннән алып барылган мәхкәмәнең сиясәт максатлары булганны күрсәтә, диелә мәҗлеснең бәянәтнәмәсендә. Украинада демократия принциплары, граждан җәмгыяты, кеше хакларны тәэмин итлеүенең тарафдары булган Кырым татар мәҗлесе сиясәт сәбәпләр буенча кысу һәм җәберләүләрне туктату өчен Украинаның сиясәт иҗтимагый кешеләренә берләшергә чакыра. Билгеле булганы кебек Кырым татар халкы курылтайы узган президент сайлауларында Кырым татарларына Юлия Тимошенко өчен тавыш бирергә чакырган иде. Халыкара оешмалар һәм рәсми вәкилләрнең реакциясе дә Тимошенконың сакасына алынуына тискәре. АКШ Госдепартаментының вәкиле Марк Тонер Тимошенконың сакасына алынуыны яңадан карап чыгарга кирәк, ул азат ителергә тиеш. Без үзебезнең бу мәсьәлә буенча борчылуыбызны Украина хакимиятенә белдердек. Вазгыятны күзәтәбез, диде. Марк Тонер хакимият сияси мотивациясе булган мәхкәмә процессларны дәвам итә, диде. Бөек Британияның тышкы эшләр министрлыгы да Тимошенконың сакасына алынуына борчылганны белдерде. Алманиядан Европарламент депутаты булган Эльмар Брок Тимошенконың сакасына алынганы демократия принципларына каршы бу сияси мотивациясе булган мәхкәмә эше. Хокук нормалары бузылуы Европа берлеге белән ассоциация буенча яңа аңлашу сөйләшүләренә тәсир итәчәген дә Украина президенты аңларга тиеш, диде Эльмар Брок. Юлия Тимошенконы сак астыннан чыгарылуыны таләп иткән Украина караманлары, чиркәү әһелләре, депутатлар барлыгы 200 кеше ходатайство юллаган мәхкәмәгә. Ләкин мәхкәмә аларны да игътибарга алмаган. Киевтагы СИЗО каршысында исә Тимошенконың тарафдарлары даими пикет уздыралар. Тимошенконың адвокаты Юрий Сухов исә кешене утырттылар һәм ул бу карарга шикаят та итә алмый, диде Юрий Сухов.
Запроторили за решетку, и он не может обжаловать это решение. Но если кто-то считает, что это проявление демократического государства, то я считаю, что это не так.
Милли мәҗлеснең күп еллык сияси партнеры булган Рух сияси фиркасының Кырым бүлеге җитәкчесе Леонид Пилунский исә хакимият Тимошенконы утыртып зур хата эшләде, диде.
Непропустима помилка, що вони заарештували колишнього віце-прем'єра.
Сюжене дева мітип Леонід Пілунський. Хакимият Алмаш Хансон. Хазірга позиція бүгінгі хакиміятна. Харків аңлашулары. Пенсіялер. Хам башка ішлері үчін утыртып башлар. Бу суғышға юл ачылды деген сөз, деді ол. Леонід Пілунський.
Це відкриває наступний влада поміняється. Ми будемо переживати такі ж самі суди. За хатківські угоди, за пенсію, за те, за те.
То есть вони відкривають війну. То це насилля приведе до того, що коли ця влада злетить, то будуть судити за державну зраду, і це вже будуть не там 7-8 років, те, що вони ходять проти Тимошенка, а це вже буде пожиттєве заключення для тих, хто сьогодні керує державою.
Шуны да айтерге керек, Украинада хам аның тышында болған реакция Тимошенканы яқын күннерде сақасынан чығарырлар деген хабарларге де негіз болды. Ләкин хакимият үз йөзіні сақылау үшін мұны бірнеше күннен соң ішлей ала дейлі. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Дүния хәлләре. Азаттық радиосы Правит.
Украиндан Грузия якларына күчәбез. Бу көннәрдә Россия телевидениелары Грузия-Русия сугышы вакыйгалары турында сөйли. Әлеге сугыш башлануга инде 3 ел узып китте, әмма бу ике ил арасында киеренкеле хаманда саклана. Бу сугышны Татарстанда да хәтерлиләр. Язучы милли хәрәкәт вәкиле Зәки Зайнуллин Россия Абхазия белән Көньяк Осетиядан соң Грузияның үзен һәм Әрмәнстанны кулына чырыр дигән фикердә. Бу турда Саша Долговны тыңлыйк.
Моннан 3 ел элек Грузия белән Россия арасында Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары өчен сугыш чыкты. Нәтиҗәдә Грузияның элекке республикалары Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлек алсалар да, чынлыкта Россиянең бер төбәге булып калырга мәҗбүр булдылар. Грузия исә үзенең законлы биләмәләре өчен көрәшне туктатырга җыенмый. Әледән әле Россиянең Грузия җирен басып алу турында сөйләшүләр, мөрәҗәгатьләр булып тора. Шулык вакытта Россиядә бер электрган майлы калҗаны бирергә уйламый. Абхазия белән Көньяк Осетиядә хәрби базалар төзи, акча кертә, андагы халыкка Россия паспортлары бирә. Аларга Россия халкы авызыннан үзеп, өстәмә финанслар тота. Әмма Грузия-Россия каршылыгы бетәргә охшамый. Язучы сәясәтче Зәки Зайнуллин Россиянең Абхазия белән Осетиягә бер катнашы да юк дип саный.
Конфликт бурында бешек. Чөнки Сәбәп нәрсәдә? Ул бит менә Абхазия белән Осетия гомер-гомерда Грузияны күрше булып яшәделәр һәм Грузия составында бик күп еллар булдылар алар. Анда Россиянең бер катнашы да юк. Һәм Россия шунда гаскәртлек база төзеп, Осетия белән Абхазияны Россия итә башлады. Шуңарда грузиннар сугыш башлап, Абхазия белән кире кайтарырга булашты ул. Ул менә хәзер кичәдәк мен Медведевны тыңладым. Бір жемлясы, мы сейчас знаем крепкие базы, военные базы в Абхазии и Южной Осетии. Она Россия торкалды 91-92 елларда. Ельцинның мечтасы, не ищен алар Чечняга басып кырдылар. Чечняга басып кырып, Чечняны конга батыргай да, бүтін тараван республикаларға приказ бергай, кирик пайты узатусын да топыбыз деп. Бұлдыр алмадылар, Чечня берешмәді. Мына урыс лидерларының һәм урыс халқының бір ғына менталитеті бар. Нешек етіп кері Россияны тұрғызырға әлікке границыларға. Мұна мен Ригада қойтқанда бір ұрысы біле сөйлештім. Латвияда яшы инженер, строитель. Ол айта, мы все равно Россию вернем на прежние границы, поэтому я из Латвии не уезжаю. Я Латвию изнутри рву. Мұна оларының қиялы қазір, веч тұтташ Россияны кері қойтарға сұсыр көлемінде. Мұна қазір олар Абхазияда Нығырға итәләр, Абхазияны ошаталар, Ресейдіндер ошаталар. Оларға ұрыс қалықының қаш болу, жалаңаш болырды ойлап та бермейлер олар аны. Мұна қазір оларын ошаталар, әзір Абхазлар, Осетинлар, біз Ресей составындады мақтана башлайлар, тамақлар тұя. Хәм келесі икіні, мұна Грузия біле Армения. Қазір Грузия қалар бекіні ғытып ебішлер, хәм әрменәріні іштен торқаталарлар тұжы. Тігілер христианлар, шоқына ұрлық шықса, Россия айтана, осетинлар белән абхазлар яхшы эшләр, кире кайтыгыз. Алар да кире кайту бик көч. Хәзер аларның генеральный политикасы, Путин чыгарган политик ул, Россияны кире торгызу күләмендә, элекке шикләр күләмендә. Шуңа күрә хәзер Россия бөтен җирдә агрессия керәчәк.
Дип белдерде Азатлык радиосына язучы сәясәтче Зәки Зайнуллин. Бу урында абхазларның да тулы бәйсезлеккә омтылулары хакында әйтеп узарга кирәк. Россия пропагандасы аларны рус яклы итеп күрсәтергә тырышса да, абхазлар да эшнең кая таба баруын аңлый башлаган. Мисал өчен, ара-тирә федераль басмалар абхазларның Россиягә кырын карый башлавы турында язгалый. Аннан соң абхазларның бер өлешенең мусульман булуы да берникадәр роль уйный.
Россия абхазны яулап алганнан соң Abkhazlar olar Müslümanlar. Velakin Abkhazya'da Müslüman dinin bitirdiler Ruslar hiç. Olar Hristiyan'a kuşmadılar kubisi. Kuşkenler var. Velakin Kadir Abkhazlar geri Müslüman'a koytur katırsalar. Rasim'a karşı bütün işini İslam'da. İşte bu Müslüman bulmasın deyip. Buna şuna göre Asitimler 15-20% gana Müslüman olar. Olar Hristiyanlar. Onda öyle tavuş kutmasan ne uğrak din. Kadir buna Rasim'a razmalı var ha. Buna bu midivici bile Putin sigora. Künde yaşamalı bu atla yapara hutbata. Bir yerde tertip yok. Bir yerde tertip tutamıyorlar. Hem Rusya torkalgandan torkalı, torkalgandan torkalı bara. Bugün de ne gidip torkalı? Tatarstan'a piketlerde, mitinglerde şıva kerek. Rusya продолжает завоевательскую колониальную политику деген. Мына şunu политик деп тора керек бизге. Пикетлерде, митингде һәм бүтән йөрдә чыгышлар ясаганда әйтергә кирәк. Россия ведет агрессивную колониальную политику свою. Завоевательскую.
Диде Заки Зайнуллин. Шул ук вакытта Абхазия, Көньяк Осетия мәсьәләсе һаман да чишелеп бетмәгән. Монда каршылыклы урыннар бик күп. Мисал өчен, Көньяк Осетияның Грузияның Чечнясы булуы билгеле. Ягъни сепаратистик бер төбәге. Әмма Русия үзенеке дип санаган Чечняда урысча тәртип урнаштырырга керешкәндә дөнья илләре Чечняны якларга батырчылык итмәде. Ә Русия Көньяк Осетияга гаскәр кертте, чит илнең биләмәсенә тыгылды. Аннан соң Русия эчендә булган Төньяк Осетия турында да искә алу урынлы. Бер осетин милләте ике дәүләттә яшәп ята. Шуңа Русия Төньяк Осетия бәйсезлеген танып, ике республика кушылырга тиеш дигән фикерләр дә ишетелә. Абхазия кебек моннан 20 ел элек суверенлык кабул иткән Татарстан турында да истән чыгарырга ярамый. Бәйсезлек фикерләре Татарстанда да онытылмый. Русия Абхазия белән Көньяк Осетияны танығач, алар тагын да яңарып киттеләр.
Саша Долговны тыңладык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан яңалыкларына күчәбез. Соңгы вакытта Болгария фаҗигасында кем гаепле дигән сораулар яңадан калкып чыкты. Татарстандагы күп кенә басмалар Приморье диңгез пароходчылыгы директор шурасы рәисе Александр Кириличевның В океане море газетасына биргән әңгәмәсен күчереп бастырды. Анда Кириличев Болгарияның хуҗасы булган Кама елга пароходчылыгы şirketен җаваплыктан качу һәм моңа юл куйган дәүләт оешмаларын түрәләрне гаепли. Әлеге язма безнең гәҗит басмасында да урын алды һәм аның тирәсендә дә фикер белдерүләр булды. Язманың эчтәлеге һәм анда булган реакция турында Бикә Тимирова әзерләгән язмадан белербез.
Русияның Приморье диңгез пароходчылыгы идарәчеләр шурасы рәисе Александр Кириличев Болгарияны арендага бирү килешүен тикшерә һәм аны имзалаган Светлана Инякинаның бик кыен хәлдә калуын сурәтләгән. Аерым алганда ул шушындый документны имзаларга Инякина үз акылында булмаган ахыры. Аны я исерткәннәрдер, чәйенә наркотик салганнардыр, я башка вәгъдә биргәннәрдер ди. Менә мәкаләдән бер үзек. Килешүдәге 6-нчы бүлек аның 1-нче пункты теләсә нинди уңышлы эшләүче эшкуарны билгенлеккә төшерә. Чөнки шушы ук бүлектәге 3-нче пункт Светлана Инякинага ремонт өчен үз кесәсеннән түләүне йөкли. Бу түләү күтәсенә дә түгел, чөнки Светлана кимәне залыкка куя алмый. Хәер, акыллы булган кеше 1955 елгы ширек тагаракны түләү гарантиясе итеп кабул итәр микән? Шулай итеп, Болгарияны арендага сылаган хуҗа үз мәнфәгатьләрен тулайым чистарткан булып чыга. Инякина шушы саташулы документка үз имзасын куя. Бу мәсьәләгә берничә күзлектән карап була. Хәйләкәр остыртын берничә ир Шанушан ханымны күрәләтә торып төрмәгә кертте. Дип әйтә Александр Кириличев әлеге әңгәмәдә. Ул монда шушы эшмәкәр Светлана Инякинаны түгел, бик күп башка кешеләрне, хакимиятләрне гаепли. Мәкаләдә шушындый юллар бар. Болгария Кама елға пароходчылығы ошық акционерлік шеркетінің бірілуші дәулетіне ке. Шылай болғаш, текшіру комитеті башылығы Александр Бастрыкинда уатық деп танылған кемені Кама елға пароходчылығы езіндегі дәулет Светлана Инякинаға арендаға бере. Елға регистра Ространснадзор езінде тағын шулық дәулет жемірік кемені файдаланырға рұқсат ете. Елға портындағы хакимият езінде шулық дәулет кемені рейсқа шығарып жібере. Хәм шулық дәулет хәзір мантия киіп фажиға үшін Инякинаны хүкім ете. Менімше, бу дәулет бик яхшы орнашқан. Ол салым төлеушілерге имин жан сақлауын ғына тәмин итеп қалмай. Кішілер халак болсын үшін дә шартлар тудыра. Өз ғамәлләр үшін жауап тұтырға тиешле бірер гражданинны таба. Деген қою фикірлер білдіре Приморья Деңгіз пароходчылығы директорлар шурасы рәйсі Александр Кириличев. Бұл шартларда хакимиятларға нишләргә қала деген сұрауға да оның үз қарашы бар. Кириличев фикірінше, президент Дмитрий Медведевқа отандашлар һәм балалар үлеме үшін ил алдында ғафу үтінергә, фажиға үшін шәхси жауаплылықны үз өстіне алырға кирәк. Бу аның сайлау алды рейтингін күтәрер өчен генә иде. Кешеләр җил тәгәрмәне белән көрәшеп арды инде. Аннан соң җаваплылыкны хакимият вертикале буйлап өләшергә, хөкүмәт рәисендә кертеп, хәзер дәүләт идарәсенә хөнәри булдыклылыкка карап сайламыйлар. Гафу итегез, төсе һәм исе буенча. Шулай ук транспорт министрлыгында һәм диңгез елга флотында профессионалларны бармак белән генә санарлык, ди Александр Кириличев. Газетның баш мөхәррире Илфат Файзрахманов та шушы темага үз аңлатмасын биргән. Дмитрий Медведев фажигадан соң илебездә язучы иске савытлар шиксез дип әйтеп ташлады. Әйе, Болгария совет чорынан калган, яңартылмаган, тәмам тузган Русия инфраструктурасының күзгедәге сүрәте. Бар да шул җимерекке утырып, бутқадагы майны үзенә агызмакчы. Бер фирма үз вакытында үзләштереп калган, икенчесе арендалы, өченчесе билет сата, дүртенчесе әле таланып бетмәгән техниканы металға тапшыра. Барда ақша шли, хәм иминлікке түкірелер. Фажиға гіл болып тұрмай бит. Ол бу була қылса, Светлан Инякина кебік үстіне жауаплылық аударып бола тұрғанлар бар бітті Илфат Файзрахманов. Шушы арада Болгария халакаты сәбәпләрен тикшерүче Русия тикшерү комитеты беренче нәтиҗәләрен игълан итте. Белгечләр фикеренчә, аңа берничә сәбәп китергән булырга мөмкин. Беренчедән, фаҗигага карапның техник халаты сәбәпче булган. Аның моторы төзек булмаган, радио аша хәбәрләшү системасы эшләмәгән, коткару әсбаплары җитәрлек булмаган, шулай ук карапка рөхсәт ителгән саннан күбрәк юлчы утыртылган. Дәүләт тикшерү комитетының белдерүендә. Охырга нәтиҗәне тикшерүчеләр төрле яклы экспертизадан соң игълан итәчәк. Шунан соң тикшерү комитеты Болгария карабында хезмәт итүчеләрнең, кимә хуҗаларының рөхсәт биргән тикшерү ишмаларының ни дәрәҗәдә җаваплы булуын да ачыкларга тели. Әлегә карабны арендага алган эшмәкәр Светлана Инякина һәм Русия елга регистры Кама бүлеге өлкән белгече Яков Ивашовка гына мәхкәмә каршына басу куркынычы яны.
Болгария караба батуын тикшерү вәзгыяте белән Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Татар телен кайгыртып, Казанда татар мөхите дип аталган яңа иҗтимагый оешма кырылган. Оештыручылар татар телен саклап калуны, үстерүне һәм аны урыс теле дәрәҗәсенә күтәрүне төп максат итеп куя. Алар дәүләт теле эшли алмаганны иҗтимагый оешмалар башкарырга тиеш дип саный. Бу эшкә күп кенә галимнәрне дә тартмакчылар. Тулырак итеп, Райну Шакир сөйли.
Киләчәктә милли телебез өчен көрәшә торган оешма булырны күздә тотып, татар мохите дигән оешма корырга уйладык дип сүзен башлады әлеге җәмгыятьне куруда башлап йөргән Юнас Камалетдинов. Татар мохитенең беренче оештыру конференциясе узган елның 8 декабрендә булган. Әлеге конференциядә 62 кеше катнашкан. Алар арасында галимнәр, язучылар белән беррәттән гади халык вәкилләре дә урын алды, ди Камалетдинов. Татар телен саклап калу өчен халыкның аңына керергә кирәк дип басым ясый ул.
Әгәр дә без шуны эшләмәсәк, халык һаман күчеп барыр нәшит рус теленә. Аны без үзебезнең халыкта туктатырга, менә бу ассимиляцияне дә рус халкы ягына таба, аннан соң башка яктан да сөрәләр кылмасак, ул аны туктатып булмый.
Юнус абый, менә тел мәсьәләсен йөрәгенә якын итеп кабул иткән татарлар.
Әйе.
Сезнең оешмага ничек әгъза була ала?
Әгъза ничек әгъза? Алар значит безнең булалар активистлар. Без урыннарда татар мохитенең халык арасында кичкене ишмаларын хәзерлибез. Ул атала инициатив төркем. 3-2 кеше, 3 кешедән тора торган авыл җирләрендә, районнарда, шәһәрләрдә шулай иттереп без районның татар мөхтәриятын булдырырга уйлыйбыз. Ул тигез кичкене мөхтәриятләрне шул берләштерә, шулай иттереп Татарстан буенча да һәм Татарстанда кырыйда яшәгән татарларга да тәэсир итәрсен бу татар теле милли теленә саклап калыр өчен. Без шундый оешма инде хәзер килеп чыкты. Ул регистрацияда тора уставы аның. Без инде уставны регистрацияга карап тормыйсан, аны регистрация бармы, юкмы? Эшли башладык, эшләп киләбез. Хәзер инде бер 60-70 кеше безнең белән аралаша. Тагын әле ул киләчәктә без аларны зурайтырбыз дип уйлыйбыз.
Ди Юнус Камалетдинов. Җәмгыять вәкиле сүзләренчә, оешманың төп максаты татар теленә хезмәт итү.
Шагыйрь вакытта Татарстанда урыс мөхите өстенлек тота. Ә без күтәрергә тиеш татар телен урыс теле дәрәҗәсенә. Менә шул татар мөхите инде күтәреп, шуны булдырырга тиеш, аның төп максаты шунда тора. Халык белән эшләү һәм татар телен саклап калу һәм киләчәктә үстерү.
Дип белдерә ул. Әңгәмә барышында Камалетдинов татар мохитенең киләчәктә башкарачак план-проектлары белән дә таныштырып үтте.
Беренче, парламент тыңлавын үткәрү. Безнең өчен иң мөһим, иң кирәкле мәсьәлә. Шулай алар монда түрәләр белән элемтәдә булып, аларга киңәшләшеп, ә инде киңәшме, юкмы, эшләмиләрме, менә шул инде дәүләт оешмалары эшли алмаган эшләрне безнең иҗтимагый оешма эшләргә тиеш. И эшли дә, чөнки дәүләт оешмаларына алар басымда торалар һәркайчан. Әгәр дә болай үзләре эшли башлады, тегеләй болай иттер бу мәсьәлә буенча, аларны эштә тотмыйлар, куалар. Менә шундый хәл. Икенче, авылларга халык арасында эшләрне күтәреп җибәрергә. Менә аны эшләү инде торыбында җиңел түгел. Безнең бит әле акчалар да юк, ниләр дә юк. Пока барсы да эшлиләр монда бушлай, шулай әйткәндә. И аннан соң безнең тел мәсьәләсе буенча әле кирәк язарга төрле документлар юк. Хәзерге вакытта безнең Татарстан татар теле буенча сәясәт юк, идеология юк, концептуальный, значит, концепция юк. Менә аларны эшләргә кирәк. Шулай итеп, менә шундый эшләр тора. Бик зур эшләр тора алда. Монда күп галимнәрне тартырга туры килә бу татар мохитенә.
Ди Юнус Камалетдинов. Аның сүзләренчә, татар мохите дип әйткәндән соң күп кенә кеше бу сүзнең мәгънәсен аңлап бетермей. Ә бит бу мохитне булдыру һәрбер татарның үз кулында дип белдерә ул.
Нәрсә ул татар мохите? И белмиләр хәзер дә.
Менә белмәүчеләр өчен аңлатып китегез, нәрсә ул татар мохите алайса?
Татар мохите аның ниенә керә? Беренче, идә һәрбер гаиләдә татарча гына сөйләшү. Бу беренче. Эштә, башка җирләрдә аралашканда татарлар барсы да аралашырга тиеш татар телендә. Менә бу икенче, өченче мәсьәлә төзүчләре барганда Звалар тезгәндә, йортлар тезгәндә, анда милли төс булырга тиеш. Милли төс булырга. Менә син Казанны гына алыгыз. Нинди мендә топонимика? Топонимиканы китереп алсаң, 10% лап күренә татар кебек урамнар ниләр исемендә. Ә калганнары 90% башка милләт телләрендә и исемнәрендә. Аннан соң, анда керергә тиеш китапларны язу татарның төрле буыннарына Олар өчендә, олар өчендә, барса өчендә. Һәм аларны тарату, һәм аны укыту иләрендә. Аннан соң, керә, гореф-гадәтләрнең бөтен эчтәлекләре монда татар мохитендә була. Безнең төп максат телебезне саклап калыр өчен. Вакыт безнең файдага эшләми хәзерге вакытта. Вакыт эшли башка милләтләр файдасына. Безгә хәзер тырышырга кирәк, тизрәк аякка басып, татар мохите оешмасы нигезендә телебезне саклау ягыннан эшләрне башкарырга.
Ди татар мохите иҗтимагый оешмасы вәкиле Юнас Камалетдинов.
Татар мохите оешмасының алдагы планнары турында Юнас Камалетдинов белән Казанда хәбәрчебез Райну Шакир сөйләште. Башкортстан коммунистлары «Күктен кызыл яхшырак» деген исем астында митинг уздырды. Әлеге кызыл парадта 20-ләп кеше катнашты. Республикада азык-төлеккә бәяләр соңгы вакытта артмый, әмма читтән китерелгән товар хаклары арзанрак булып кала. Юшатыр елгасында күпләп балык үлү очрагы теркәлгән. Белгечләр әлеге хәлне елгада электр кармагы файдалануы белән бәйле булуын фаразлый. Тулырак әйтеп Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Тәбүләевне тыңлыйк.
Республика иктисадының нефть һәм нефть химия сәнәгатенә бәйлелеге кәметләсәк. Башкортстан президенты был хакта Калуга өлкәһенә эш сәфәре барышында белдерде. Сәфәрнең максаты төбәктә технопарктар төзелеше тәҗрибәһе менән якындан танышу ине. Калуга өлкәһендә Рустам Хәмитов губернатор Анатолий Артамонов менән эшлекле осрашу узгарды. Сәфәр барышында делегация вәкилләре Volkswagen һәм Skoda автомобильләре сыгарылган Грабцево, Samsung телевизорлары җитештерелгән Ворсино индустриаль паркларының эшмәкәрлеге менән якындан танышты. Өлкәле атқатлы торлак төзелешле республика делегациясының игътибар үзәгеннән ситтә калманы. Күктән кызыл яхшырак. Башкалала коммунистлар шундый лозунг астында митинг оештырды. Кулдарына флаг тоткан катнашучылар Зәки Вәлиди урамы буйлап сәнгать училищеһенән Салават Юлаев һәйкәленә тиклем үтте. Митингла 200-гә якын кеше катнашты. Red Parade, ягъни инглиз теленнән Кызыл парад дип исемләнгән сараны оештыручылар ошо көндә Башкортстан коммунисты газетаһының 5 еллык юбилеенда билдәләне басмага язылу оештырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Баймак районында югалган аттар табылды. 18 ялкы яланда утлап йөргән йеренән юкка сыккайным. Көтүчеләр бурзар хакында хәбәр иткәс тә, полиция хезмәткәрләре 8 төркем оештырып өйрде эзләргә сыга. Хатта вертолетта яле бителә. Аттар Силәбе өлкәһе сигендә урынлашкан Урал авылы эргәһендә табыла. Урындагы халык әйтүенсә, күрше өлкәлә былкырын эш менән махсус төркем шөгыльләнә.
Кеше аттар югалды, үз юк. Сытырайдан таптылар, витальтына карамандан югалды. Мен имин сахозын, кастек мен аттарым, бірісі мәтті шуай болды инде. Нисін югалды деп айтамай, бүті өлет алмай бит аладың. Мына уңыштықы үш бас югалды, бірімі кардынан алдылар, еш аттарын не бит. И бізім бір ат, бүті 20 ат югалды бит, 16 бас та алды, 4 ат алманы. Әбезіке шул керешке енгейте анда жүрген. Өретілі аттарды ап кеттілер, нық қына әлеусаға езіне түшіп, келе жіберділер. Дұрт басымына өретілген аттарды алмаған десек бұр. Мұна біз тұнсландығын, пасадырын біздің шақта пәт бір банды барлық кегенді түбілейбіз. Бұла хаты өршіңе түрт, кері көп шектар алар. Байма қорайында андай рюк бетінде, атма нық бұлысып бұрлаған. Қазақ иқтайында мұна қызыл арайында бәрекі банды заместі, фарп зайтылар да, ақсаналар да, кесі ек. Хақлы сарылар көрәді де, қазір 200 табу шекті үстәрік тәуілік, түнді қара бүрі өзінде. Лек бетінде табу үсті ебәрді ғайын, қазір енді мұна дүрсін өткенде, түнді өлі қара бүрі өзінде. Қарамай сабылмай. Яла қозан бүті аттар 420 бас.
Башкортстанда азык-төлеккә хактар тотырыкланды, әмма халык ризаһызлык белдерә. Күп усракта республикага ситтән килтерелгән азык-төлек урында ук китештерелгәндән күпкә арзан. Бының сәбәпләрен ябай халык аңлап йетмәй әлбиттә.
Товарларына хаклар үзгәрмәде, ә яшелчәләргә, помидорларга, кыярларга хак төште.
Менә килмәдән хакларым белемәде. Кердем бәрәңгеләр күп тора икән. Бәрәңгене генә карап торам әле бит. Әйтә, Израильдән китергәннәр килограммы тора 35 тәңкә. Безнең үзе безнең башкирия 35 тәңкә.
Товарлар хаклары кемеде дә дип әйтеп булмый. Бик яхшы качественный товар. Шулар бик арзан түгел дип әйтергә мөмкин. Төрле ниләр бар инде позициялар. Кайбер товарлар кыйммәтрәк, кайберләре социальный менә ниләр бар. Мойва копченый, селедка копченый, олары сузрак әлбәттә. Икралар, семгалар кыйммәтрәк инде олар. Магазинда хаклар, ну, быел порталар, конечно, кыш-кышырда.
Чүплегенә жылы ярмасы да хәзер 30 тәңкә тора, барысы да ярмасы. Малар артты, итләр бигрәк кыйммәт, йомырка артты, менә соңгы вакытны тагын безгә пенсионерларга алып булмый, творог май белә бер хакта артык булмаса, уңышлар булса төшәр хаклар дип уйлыйм.
Хак артты соңгы вакытта, җәй буе сөткә сөт продуктларына хак төшмәде, менә хәзер генә бер тәңкәгә сөткә төшкән иде. Вот шундый хаклар, так что Россия буенча уртача безнең Башкортстан, в общем, кайдадыр бер урта урыннарда килә. Я шул шак бетинде, шул ак элекке хак, ока, хәзер ватырга да тиеш түгел инде, хәзер яңа урожай башлана менә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Табигатьтен файдалану һәм экология министрлыгының хәбәр итүләренсә, Көйөргәҙе районындагы Юшатыр елгаһында күпләп балык үлү осрагы теркәлгән. Әле бұл халдың себептері асықлана. Һыудың составы һәм ярдар ентекле тикшерелгән, әммә һыу ятқылыгын бысыратусы сығанақтар табылмаған. Яқынса мәғлүмәттәргә ярашлы юшатырда 300 килограммдан ашу балык кырылган. Белгистәр гадәттән тиш хәлдең елгала электр кармагын файдалану ихтималлыгы менән бәйле булуын фаразлай. Башкортстанның халык артисты Фәрит Бикбулатов үзенең 75 яшьлек юбилеен билдәләй. Фәрит Хәйбулла улы Йылайыр районының Мәксүт авылында туып үскән. Мәктәп елларында һуңнан училищела укып йөргәндә үк төрле коллективтарда йырлап, һәвәскәр театрларда уйнап һәләтен аса. Өфе сәнгать училищеһен артабан Башкорт дәүләт университетын тәмамлагандан һуң Фәрит Хәйбулла улы телевидениегә эшкә килә. Тап ошы коллективта йырсы алдында югары иҗади бейеклектәр офыга асыла. Телевидениела ул төрле яуаплы вазифалар башкара. Үзен һәләтле журналист, отта йырсы, бик күп сагау тапшырулар, фестивальдар авторы, оештыручысы буларак таныта. Әйтергә кирәк, ул вакытта тапшыруларда алдан яздыру, монтажлау мөмкинлекләре булмый. Бар тапшырулар да тура эфирда алып барыла. Фәрит Бикбулатов халык йырсыһы. Ул борынгы халык хазиналарында композитор әсәрләрен дә бердә яхшы башкара. Уның репертуарында бер нисә буын тәрбияләнгән. Рәсәй, ситил сәхнәләрендәге сығыштары кайнар алкыштарға күмелә. Фәрит Бикбулатов әле лә сәхнәлә йыр менән яшәй. Уның башкаруындагы йырлар башкорт йыр сәнгатенең алтын фондына индерелгән. Елларда Фәрит Бикбулатов күп яклы иҗатчы. Тамашачылары уны рәссам буларак та белә. Табигатьтән бирелгән һәләте нигезендә 15 елда һәвәскәр рәссам 200ләп һүрәт төшергән. Картиналарында башлыса йылы төстәр менән туган як, табигать темаларын сагылдыра. Уның үз эшләреннән генә торган күргәзмәһе лә булды. Фәрит Бикбулатов әле лә йырларымды һезгә йырлап торһам, миңа башка берни кирәкмәй дип халыкты моңлы тавышы менән куандырып, яшәй илһамланып иҗат итә.
Хушлаштым да ките бардым, айрылышым авыр бит, күзләреңнең нурыга йөрәгемдә калган.
Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Европа берлегендәге христиан демократлар фиркасы якшәмбе көнне бөтен кибетләрен дә ябу турындагы канун тәкъдим итә. Алар христианнар өчен изге көн булган якшәмбеде җан һәм тән матди әйберләрдән ял итәргә тиеш дип саный. Әмма гади халык бу канунга каршы. Тулырак әйтеп Лилия Зарипованы тыңлыйк.
Христиан йолаһы буйынса Алла дөньяны 6 көн исендә барлыкка килтергән һәм 7-нче көн ял иткән. Шуңа Алла ял иткән көндә кешенең эшләү гынаһ дип ханала. Шулай ук аднаның 7-нче көне, ягъни якшәмбе, Гайса пәйгамбер үлгәндән һуң терелү көне дип исәпләнә һәм христиандар өчен изге көн. Дөньяла христиан дине таралгандан бирле күп илләр бу йоланы тотып килә һәм якшәмбе улар өчен ял көне. Бұл ял шулай ук кайһы бер илләрдә кибеттәрдә һату эшенә лә кагыла. Европаның кайһы бер илләрендә якшәмбе көне бөтенләй һату тыйылган. Бұл тыю бигрәк тә көнбайыш Европа илләрендә таралган. Мәсәлән, Австрияла, Швейцарияла, я Бельгияла хөкүмәт аҙнаның 7-нче көнендә һату кибеттәрен асырга рөхсәт итмәй. Бұл илләрдә якшәмбе көне бик ашыгыз әйбер кәрәк булһа, уны бензин ҡойоу станцияларында, аэропортта, йә тимер юл станцияларында бәләкәй кибеттәрҙә генә алып була. Шулай уҡ туристар өсөн сувенир кибеттәре лә, йә сәскә киосктары был ҡанунға буйһонмай. Көнсығыш Европа илдәре был мәсьәләгә еңелерәк ҡарай һәм Алла ял итергә ҡушҡан көндә һатыу эшен алып барыуҙы гонаһ дип иҫәпләмәй. Мәсәлән, дингә бик бирелгән Польшала 12 дәүләт байрамы дип иғлан ителгән көндәрдән башка бөтә көндәрдә лә кибеттәр туҡтауһыҙ эшләй. Ә Чехияла якшәмбелә эшләү-эшләмәү кибеттең хужаһының теләгенән тора. Яңыраҡ Европа берлегендә был мәсьәләне христиан демократтары фирҡәһе ағзалары күтәрҙе. Фиркә вәкиле Ян Брезина якшәмбе көнө кибеттәрҙең эшләмәүе дини яҡтан ғына түгел, этик яҡтан да бик мөһим ти. Бында рух таҙалығы тураһында һүҙ бара. Кеше аҙнаның бер көнөндә әйбер һатып алыу менән түгел, ә йән өсөн файдалы әйберҙәр менән шөғөлләнһә, яҡшыраҡ булыр ине, тип аңлата ул. Уның менән христиан сиркәүе лә ризалаша. Кеше көндә эш, аҙыҡ түле кейем тураһында уйлай. Шуға күрә аҙнаның бер көнө булһа ла, ул үҙ ғаиләһенә, үҙенә бағышларға, йәнен һәм тәнен ял иттерергә тейеш, тигән дәлилдәр нигеҙендә үҙҙәренең фекерен белдерҙеләр. Шулай итеп, киләсәктә Брюссель бөтөн Европа берлегендәге илдәрҙә якшәмбе сауҙа тыйылыуы ихтимал. Был ҡанунға, әлбиттә, ҡаршы булыусылар ҙа бар. Әйтәйек, Австрия якшәмбе көнө һату тыйылған илдәрҙең береһе. Ричард Лугнер Венала Лугнер Сити сауда үҙәге хужаһы. Ул июнь айында Федераль Конституция судына үҙенең ризаһыҙлығы менән мөрәжәғәт иткән. Австрияла кибеттәрҙә дүшәмбенән шәмбегә тиклем товар һатырға рөхсәт ителә. Әммә сауда аҙнаһына 72 сәғәттән артырға тейеш түгел. Ричард Лугнер әйтүенсә, кешеләр күбеһенсә якшәмбе эштән буш ваҡытта сауда үҙәгенә күберәк килә. Бұл қанун Австрияла ғәмәлдә болған үсін, ул миллиардтарса доллар юғалтыуына бұрсыла. Күп кибеттәр бұл сиклеу үсін тулы қуатына ішлей алмай. Бұл ішқуарлыққа зур зыян келтірі. Иріклікті сиклей, тилугнар. Улған ел Австрияла үткәрілген текшіруйдар барышында қуалықтың 19% бұл сиклеудәрді бүтірі үсін тауышт берген. Ә туристардың 63% якшәмбе күні сауда үзәктәре һәм кибеттәрді асу теләген белдергән. Бұл қанунды қабул итер алдынан Брюссель ябай халық тілектерін ифәпке алыр мы, юқ мы, әліге білдәлі түгіл.
Лилия Зарипова болды, сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Сібір хандығының жимірлуі атаман Ермак ісім білін бейлі. Бұғын күнде Ермак Сібірді Меллика Харман айтып берілсе, аңа қаршы геро айтып, пушым ханны вәқші айтып көрсетелер. Толырақ айтып шалды, хабаршыбыз Ғафиулла Ғазизны тыңлайық.
Тарихшыларға атаман Ермакның фамилиясы белгілі түгіл. Соңғы йылларда бу кешенең нәсел тамыры татарларга барып тоташа дигән фикерләр дә әйтелә башлаган иде. Ләкин бу фикерне раслаучы булмады әле. Шунысы мәгълүм, Ермак Сибир ханы күшен белән шактый сугыш алып бара. Булар хакында урыс тарихчылары инде күп язды. Татар язучысы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмованың шушы көннәрдә генә Казанда Күшем хан дигән яңа китабы басылып чыкты. Бу әсәрдә Сибир ханлыгының басып алыну тарихына атаман Ермак, Күшем хан кебек шәхесләр турында бәян ителә. Бу китапта Ермакның 6 август төнендә үтерелүе дә әйтелә. Атаманның, ягъни Ермакның Сибир татарларына салган зыянын тарихчы, язучы Бәйрәмова ничек бәяли? Сүзне Фәүзия ханымға бирәбез. Фаузия ханым, сезнең менә күптән түгел генә инде Күшем хан дигән китабыгыз басылып чыкты. Шушы китапка без бераздан кире кайтырбыз. Менә шушы сорауга җавап биреп китсәгез иде. Себер татарлары өчен атаман Ермакның зыяны ни дәрәҗәдә?
Себер татарлары өчен дә, гомумән җирле халыклар өчен дә атаман Ермакның зыяны бик күп. Ул чын мәгънәсендә баш кисәр. Бүгенге көндә аны бандит диярләр иде. Аны Себер халкы шушылай итеп яза да, шушылай итеп искә дә ала. Әмма ләкин урыс ел язмаларында, урыслар язган әсәрләрендә әлбәттә ул инде аларның милли каһарманнары. Алар аны бик зурлыйлар, аңа һәйкәлләр куялар төрле җирләрдә, аңа башлап әсәрләр язалар. Ермакның бит әле аның этлеге, аның зыяны Сибиргә хәтле дә бик күп булган. Әйтик, 1582 елны ул Иделдә Фарсы илчесен үтергән һәм шушының өчен аны хәтта Иван Грозный кайда очрасагыз шунда асып куегыз дигән әмер дә биргән. Ул патша тарафыннан да үтерелергә хөкем ителгән кеше булган һәм шул вакытта инде үзе белән бергә сугышып йөргән кешеләр тарафыннан да аның тынгылыгы бердә булмаган, тынычлыгы бердә булмаган. Ә аңа кадәр инде тарихта билгеле булганча ул Ногай татарларының Сарайчык шәһәренә барып кирип, шушы 1580 елларда хәтта зиратларындагы мәйт ләрендә актарып алтын көмеш эзләп, шулай итеп Кабан дөңгызы кебек бөтен татар зиратларын, татар шәһәрләрен кылычтан үткәреп айкап иргән бик явыз баш кисәр, каныш кеш бер кеше булган Ермак. Һәм татар халкы аңа шушындый бәяне бирә дә.
Фаузия ханым, сез бит инде менә шушы Күшем хан китабын язып, менә Сибир татарлары язмышына, Сибир ханы Күшемнең тормышына мөрәҗәгать итәргә менә сезне нәрсә итәрде?
Миңа соңгы вакытта Сибирдә күп тапкырлар булырга туры килде. Һәм мин шунда берәй бергә игътибар иттем. Сибир татарларының үз тарихларын язучы шәхесләре юк икән. Шуңа күрә Сибир татарлары тарихында гомумән тарихны, андагы Сибирдәге тарихны урыслар яза һәм алар җиңүчеләр буларак үзләренчә язалар. Менә алда әйтеп үттек инде, алар өчен Ермак милли каһарман, аның анда һәйкәлләре дә бар, ул турыда зур-зур романнар да язылган. Ермак турында язганда аңа каршы герой итеп Күшем ханны куялар һәм Күшем ханны инде шакал, канышкеч, бер шушындый бер түбән дәрәҗәле татар итеп сүрәтләр. Мин моңа бик хәтерем калды, ачуым килде. Тарихи яктан дөрес түгел икәнлеген мин моны әле хәтта өйрәнә башламаган килештә белә идем. Чөнки Күшем хан бит үзенең җирендә, үзенең илендә, үзенең дәүләтен саклап көрәшкән. Сибир татарлары үз җирләрендә көрәшкәннәр, алар беркемне басып алмаганнар. Ермак бит бирегә татарларны юкка чыгару нияте белән килгән. Һәм менә шушыларны өйрәнә башлап, мин бик күп кенә тарихи яңалыклар ачтым үзем өчен. Бик күп кенә әйберләр белергә туры килде. Һәм шушыларны белгәннән соң мин шушы Күшем хан дигән романны язарга ният иттем. Әйткәнемчә, беренчедән шушы тарихи ялгышларны төзәтү өчен кирәк иде бу романны язу, хакыйкатьне урнаштыру өчен кирәк иде. Икенчедән, Сибир татарларының үзләренең югары дәрәҗәләренә алтын тәхетләренә утырту өчен кирәк иде. Чөнки аларында килгән килмешәк түгел. Алар скиф хунчырларына шушында яшәгән төп җирле халык һәм шушыны бик яхшы итеп тарихи әсәр аша халыкка җиткерергә кирәк иде.
Фаузия ханым, менә шушы Күшем хан турындагы инде китапны язган вакытта ниндирәк кыенлыклар туды? Ни өчен дигәндә, сез менә Татарстанда, ә Сибир дигән җир инде менә шактый ерак Татарстаннан.
Инде бу романны яза башлагач, махсус менә шушы Омский, Екатеринбург, Тубыл, Төмән архивларына барып, аннан соң инде Мәскәү, Петербург архивларында да бу темага шактый гына әйберләр җыйналган. Мин буларның барысын да өйрәнеп чыктым. Аннан соң тагын мин урыслар язып калдырган ел язмаларының барысын да өйрәндем. Сибиргә караган Сибир халкының фольклорын, Сибир халкының яшәү рәвешен, хәтта үзләренә хас тел үзенчәлекләрен барысын да өйрәнергә туры килде. Мин моны авырлык дип әйтмим, язучы шушыларны өйрәнмичә әдәби әсәргә тотынырга тиеш түгел. Авырлык башка якта булды язучы буларак. Әйткәнемчә, ялган бик күп иде. Менә шушы ялганны кокшату, дөреслекне җиткерү өчен бик нык дәлилләр кирәк иде. Һәм мин менә монда ике төрле ялганны фаш итәргә, тарихи ялганны фаш итәргә үземә максат итеп куйдым һәм аңа ирештем дип уйлыйм. Беренче ялган Сибирне Ермак басып алган дигән сүз. Бу уйдырма. Сибирне Сибир ханлыгын Ермак басып алмаган. Әйткәнебезчә, Ермак биредә үзенең үлемен тапкан.
Ул Сибирдә бары тик 2 ел ярым, 3 ел тирәсегенә елбасарлык, юлбасарлык итеп йөргән. Бары тик аның башкаласын гына алган. Анда Сибир татарлары үзләре калдырып чыгып киткәннәр, халыкның каны куйылмасын дип, халкын алып аны Күчемхан үзе калдырып чыгып киткән. Алар шушында чолганышта калганнар урыслар. Һәм инде чолганыштан чыгабыз дип, бүтән соңгы кичләрен җыеп ашлыктан уйла башлагач, шушы Иртыш елгасы буенча каша башлагач, аларны Сибир татарлары хәйле белән Вага елгасына итеп киртеп Шушы Вага елгасында аларның барысында кырып, батырып юкка чыгарып битергәннәр. Әйткәнемчә, Ермак Сибирдә үзенең үлемен тапкан. Ә Сибирне кем басып алган соң ул вакытта? Сибирне Рәсәйнең регуляр армиясе басып алган. Ягъни әле Ермак үлгәннән соң да 20 ел буенча Сибир өчен кан куйгыч сугыш барган. 20 ел буе. Бер яктан Рәсәйнең регуляр армиясе Бу Иван Грозныйдан башлап Борис Годуновларга хәтле барып җиткән, икенче яктан инде 80-гә җитеп килә торган, ярым сукырайган Күчемхан һәм аның калган гаскәре. Икенче караш, менә ялгыш караш тарихта, аны юкка чыгарырга кирәк иде. Ул да булса, имеш бу сугыш Ермак белән Күчем арасында булган дигән сугыш. Юк, бу сугыш Ермак белән Күчем арасында булмаган, аны ул яслыктан башка яслыкка күчергә кирәк иде. Бу сугыш ике дәүләт арасында булган. Ул да булса әйткәнемчә, Рәсәй һәм Сибир ханлыгы. Бу сугыш ике милләт арасында булган. Ул да булса басып алырга килгән урыслар һәм үзләренең җирләре, илләре өчен кулларына кылыч тотып сугышкан Сибир татарлары. Бу сугыш ике дин арасында булган. Ул да булса чиркәү тәреләре күтәреп килгән Вологда поплары, шушы Төньяктан килгән бөтен теге поплар, урыс поплары һәм ак чалмалар килгән сәйитләр Мөхәммәт галәйһиссәләмнең нәселен дәвам иткән сәйитләр, шәйхларның варислары булган Сибир татарлары мөселманнар ислам дине әһелләре арасында булган сугыш булган. Менә мин шушыны әсәремдә беренче планга чыгардым һәм шушыны исбат иттем. Чөнки Сибир татарлары Күчемхан белгән, әгәр алар Сибирне бирәләр икән, урыс моның белән генә туктап калмаячак. Аларга капкалар ачылачак. Төньяк Боз океанына хәтле кутыпка хәтле һәм татар бугазына хәтле капкалар ачылачак. Һәм иң куркынычы Урта Азияга, үзебезнең төрки мөселман халыкларына капкалар ачылачак. Күчемхан шушыны белеп сугышкан, шушыларны бирмәс өчен сугышкан, татар илен, ислам илен бирмәс өчен сугышкан кафирләргә. Һәм мин моны әсәремдә шуша икәнлеген исбат иттем дә. Мин әсәремне язган вакытта әйткәнемчә бик күп кенә тарихи документларга таяндым. Әйтергә мөмкиннәр, булар тарихта калганмы дип әйткәнемчә инде ел язмалар калган һәм бигрәк тә калган урыс патшаларының урыс хәрбиләре белән язышкан хатлары. Һәм Күчемханга язган хатлар урыс патшаларының. Урыс патшалары шушы сугышның узакка сузылганын белгәч, Күчемханга еш мөрәҗәгать итәләр, әйдә бирел диләр. Инде хатыннарыңны, балаларыңны әсирлеккә алдык. Аларны Касым шәһәре тирәсенә китереп урнаштырдык. Сиңа да өлеш чыгарыбыз, шәһәрләр биребез. Син безнең хөрмәтле әсиребез булырсың, җирләр биребез дигән. Әмма ләкин Күчемхан әйткән юк дигән. Мин үземнең ханлыгымны үз ирегем белән бирмәдем. Мин ахырга шәһәтле сугыш Мин ирегемне дә үз ирегем белән бирмәм дип, ахыргача үзенең җирешен шушылай итеп сугышы белә. Менә бу хатлар барысы да тарихта сакланган урыс архивларында, мин боларның барысында файдаландым. Һәм үзем өчен менә 3-нче ашыш, үзем өчен моны язган вакытта, мин Сибир татарларын өр-яңадан ачтым үзем өчен. Без инде теге, без бер милләт дип йөрибез бит инде, бер тел, бер уе бу дөрес. Без бер тел, бер милләт, бер дин. Әмма Сибир татарлары алар бик борынгы безнең менталитет бик борынгы матрицаны саклаган, бик борынгы үзенчәлекләребезне саклаган иң борынгы катламыбыз икән дигән фикергә килдем мин. Ягъни Сибир татарларының хылыкларында, телләрендә, гырыф-гадәтләрендә, тормыш алып баруларында скиф хунсурларыннан калган үзенчәлекләр бар әле. Сакланган, бүген дә сакланган. Аларда менә шул шәҗәрә традицияләре дип әйтимме мин име. Аларда ул бик борынгыдан сакланган һәм дастаннар традиция Бездә бит дастаннар юк дәрәҗәсендә. Сибир татарларында авыл саен бер дастан, хан саен бер дастан, бай саен бер дастан чыгарылган. Аларны Флоропа урманы инде том-том итеп җыеп чыгарды. Менә мин аларның барысында өйрәндем, һәм Сибир татарлары бу безнең борынгы төрки халыкларының иң борынгы катламы икән дигән фикергә килдем. Чөнки Сибир татарларының телләрендә бүген дә уйгыр үзенчәлекләре дә саклана. Шулай ук нугайлык та саклана, шулай ук үзбәклек тә баранда, кыпчаклык та баранда. Менә алар Бу бүгін де шушыны сақлап, бүтін тігі Ирак тарихының ең бұрынғы түпкілерінен бүгінгі әхәтлі алып келген бір қалық, бір қауым деп әйтір едім. Әлбетті тігі айрым милет деп әйтірге, мен оң де сөзіне әйтәсім келмей, шынке біз бір милет нәрсейсенде, біз шуннан келген, біз шушы Сібір, Урал, алты аяқларынан атларға атланып, біздің татарларымыз ярты дүнияны яулап алғандар. Сібір татарлары береді, мин йыллар аша шушы яуларыны ұйыштырып, шушы яуларыны өзлерінде өткеріп, шушы яуларыны өзлерінде қабыл етіп, һәм шушы татарлықны өзлерінде сақлап келетірген бүйік бір зор халық. Һәм менім шушы Күсімхан китабым шушы Сібір татарларының өзлерінің бұрынғы алтын тәхеттеріне отырту үшін де керек болды. Чөнки тарихта хәтта орыслар да Күсімханны алтын хан деп атағандар, һәм аның Искер шәһәрен алтын шәһәр дегендер, Күсімханның шындап та алтыннан тәхетті болған. Мен Сібір татарларының бұл китабым белән үзләренең алтын тәхетләренә утырттым дип уйладым.
Фәүзия Бәйрәмованың Күшем хан дигән китабын урыс теленә тәрҗемә итү буенча да беркадәр хәрәкәт башланган. Монысы тарихны урыс телендә укучылар өчен мөһим булыр иде дип саный Фәүзия ханым.
Шалыда хәбәрчебез Гафиулла Газизны тыңлады. Ә хәзер дини темага күчәбез. Мәчетләрдә вәгазьне татарча яисә урысча сөйләргәме дигән мәсьәлә килеп туганда башка дин вәкилләре татарчаны өйрәнә. Яхия шахидләре миссионерлык эшен татар авылларында җәелдерә. Алар үз тәгълиматларын аңлатучы татар телендә сыйфатлы китаплар нәшер итәләр, аларны бушка тараталар. 21-нче гасыр миссионерларының басымына татар мөселманнарының каршы торырлык кеше булырмы? Бу турда Рим Бекмөхәммәтова сөйли.
Яхия шахидләре үз тәгълиматларын аңлату өчен хәзер эре шәһәрләрдә генә түгел, ә еракта урнашкан төпкөл татар авылларына кадәр дә барып җитте. Гадәттә миссионерлык эшенә татар кешеләре җәлеп итә. Алар матур кыяфәтле, ипле сөйләшә, татар телләре дә камил. Өйдән өйгә йөреп, алар югары сыйфатлы, матур рәсемле китаплар тарата. Барысы да бушлай. Иштәлегенә килгәндә, бу китаплардагы текстлар җиңел йөгерек теле белән язылган. Тәмле әдәби тел белән язылган дини әдәбияткә кызыксынмаслык та түгел. Аннары татар башкортларына үз якларына аударыр өчен 21-нче гасыр миссионерлары кешеләр белән аралашкан вакытта безнең Муса пәйгамбәребез, Сөләйман, Дауд пәйгамбәрләребез әйтүенчә дип ышаныч тудырырга тырыша. Билгеле, бу очракта Мөхәммәд пәйгамбәр искә алынмый. Яхия шәһитләре дини оешманың вәкилләре Киров өлкәсендәге Нукрат аланы районында урнашкан Иске Пенәгәр авылына да барып җиткән. Ләкин эшчәнлекләре барып чыкмаган булса кирәк. Иске Пенәгәр авылы Татарстанга терәлеп тора. Бу мәчеттә имам булып эшләүче, шул ук вакытта мәктәптә мөгаллимлек итүче Зыятдин Нәҗметдинов авылга килүче миссионерлар халыкны пошаманга салмады. Шулай да уяу булырга кирәк дип саный.
Әйе, соңгы вакытта ишеткәнем булды. Шушы 1-2 ай киләсендә ике хатын-кыз авылга килеп, төрле кешеләр белән сөйләшеп, татар телендә сөйләшеп, инде безне татар авылы, татарча китаплар өләшеп йөргән нәрсә аннан гына белдем, бу Яхва шәһитләре дигән нидер дин бүлегенең ниләре вәкилләре булды булса кирәк. Аларны тыңлаган халык белән сөйләшеп, инде изге язмалар турында китаплар таратканнар, мин барсын да күрмәдем, икесе генә колга керде, берсе Аллах бізді яратамы деген, икенчесе изге язмалар деген ике төрле китап күрдім.
Зыятдин Нәҗметдинов сүзләренчә, башка дин тәгълиматларын аңлатып йөрүчеләр Татарстаннан килә.
Безнең уятка Нукрат аланы районында шу дин эшләре буенча миссионер бар бит инде. Аның белән без сезгә кереп, сөйләштек бу турыда, мин әйттем, халыкны борчылар дидем, аларның борчылары миңа күчә, тиешле дәрәҗәдә чарасын күрегез дидем. Вязкий Полянда да бар дип әйтәләр, алар рус телендә сөйләшеп, рус телендә китаплар тараталар икән, бу инде безнең Кукмарадан киләләр дип беләм, һәм инде менә шушы көннәрдә генә Кукмара имамнары һәм мөхтәсибе белән дә бераз сөйләшеп алган идем. Бу турыда без теге фикерләшеп торабыз, инде сөйләшеп, аңлашып. Халыкка мин яхшы аңлаттым, мин аларны тыңларга кирәкми, алар белән бик аралашырга кирәкми. Теге халыкка башка яктан зыяны белмим инде мин. Кирәкми, китапларын аласыз икәнне безгә күрсәтерсез, мин тиешле органнарга бирермен дип, билгеле бу турыда полиция органнары да белеп торырга тиеш инде.
ди Иске Пенегер ауылы имамы Зияддин Нәҗмәтдинов. Татарчага тәрҗемә ителгән чит дин тәгълиматларын аңлаткан китапларда гадәттә кайда нәшер ителгәне, күпме тираж белән чыкканы турында мәгълүмат бирелмәй. Тәрҗемә эшендә кемнәр тарафыннан башкарылганы билгесез. Саф әдәби татар телендәге текстларга күз салганда, аларны югары профессиональ тел белгечләре язылганы аңлашыла. Гадәттә мондый оешмалар югары уку йортларында яхшы укучы студентларны, аспирантларны күзәтә дип әйтәләр. Мусламан руханилары аларны үз якларына акча белән кызыксындырып, аудара булса кирәк дип шик белдерә. Электә мусламан татарларын чукындыру эшендә татар телле белгечләр җәлеп ителгән. Башка дин тәгълиматларын татарча аңлату эшләрен, үз дини китапларын безнең телгә тәрҗемә итү 19-нчы гасыр башында башлана. Бу турыда безгә тарих фәннәре кандидаты Радик Исхаков сөйләде. Аның сүзләренчә, чукындыру эшендә эзлекле рәвештә эш алып барылган. Моңа урыс императоры казна акчасын да кызганмаган.
1803 году первый раз на научной основе
Гараб имләсенә нигезләнеп татарчага тәрҗемә ителгән беренче христиан текстлар 1803 елда эшләнгән. Яхшы хәбәрдән Евангелийдан үзекләрнең тәрҗемәсе нәшер ителә. Бу эш Александр 1 фәрманы белән эшләнә. Ул вакытта Түбән Новгород, Казан губерналарындагы чукындырылган татарлар саны тикшерелгән. Күбесенең яңадан исламга кайта башлаганын күреп, бу процессны туктатыр өчен урыс дәүләте чаралар күрергә керешә. Христиан дине китапларын тәрҗемә итүдә Казан гимназиясендә укыткан татар мәгърифәтчесе Исхак Хәлфин катнашкан. Чираттагы китап 1804 елда нәшер ителә. Татарлар арасында бушка таратыла, ләкин ул халык арасында популярлык казанмый.
Ана активным причинам распространения получил.
Радик Исхаков әйтүенчә, 1812 елда Русиядә Инҗил җәмгыяте оештырыла. Бу оешма әле дә бар. Төп максатлары Евангелияны бөтен телләргә тәрҗемә итү. 1820 елда Астраханда Шотландия миссионерлары, Астрахан дини семинариясендә татар теле укытучысы булып эшләгән Лебедев ярдәмендә яхшы хәбәрне тулысынча татарчага тәрҗемә итә. Ул Инҗил мөкаддәс дип атала. Бу китап Идел Урал җирендә күпләп тарала. Казан дәүләт университеты китапханәсендә алар әле дә саклана. Баланы бишектә булган кебек татарны да үз җирендә юк итәргә тырышалар. Бу сәясәт гасырлардан дәвам итә. Радик Исхаков татарларны чукындыру эшен системага салу максатыннан Казанда 1842 елда дини академия оештырыла дип әйтә. Монда мусульманлыкка каршы миссионерлар аерым әзерләнә. Татарстан диния нәзарәте 21-нче гасыр миссионерларның эшчәнлеге турында хәбәрдар дип белдерә. Валиулла Якуб Русиядә традицион булмаган дин агымнарның агрессив рәвештә эшләүләре акчага корылган дип саный.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Беләсезме, бу бит инде безнең Россия иле булсынмы, башка илләр булсынмы, безнең диннәр ирекле, ягъни дәүләт тарафыннан бөтен диннәргә иркенлек бирелгән, хәрәкәт итәргә. Шуның өчен инде менә бигрәк тә социалистик вакытында атеистик режимнар булган илләр хәзер соңгы 2-10 ел арасында үзенә күрә бер һөҗүм аренасына әйләнде.
Валиулла хәзрәт татарларны ислам диненә кызыктырган татарча популяр дини китаплар аз булуы белән килешмәде.
Бу 2-10 ел арасында инде меңләгән исемдә рус һәм татар телендә китаплар күп чыкты. Һәм аларның сыйфаты төрлечә, әмма бик яхшы полиграфик югары дәрәҗәдә чыккан китапларыбыз да күп. Минемчә, сезнең инде сасып беткән 2-10 ел элекке тәнкыйтегез инде. Сез дини китапларга, китаплар кибетләренә керегез. Анда бик сыйфатлы китаплар Аллага шөкер.
Валиулла Якуб әйтүенчә, бүген базарда татарча дини китапларның төрлесе бар. Ул халык бушка таратылган китапларга кызыксынмаска тиеш дип саный.
Рима Бикмөхәммәтова татар авылларында барган миссионерлык галәмәтләре турында сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыру бездә тәмам. Бу яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.